të nderuar dëgjues Mir Mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 30 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles mbahet edhe një rund i ri i dialogut Kosovë-Serbi. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se bisedimet Kosovë-Serbi nuk kanë perspektivë. Kfori thot se situata në pjesën veriore të Kosovës pas incidenteve të fundit është e qetë. Në Tiranë ka vdekur Leka Zogu, ceremonia varrimit mbahet të shtunën. Britania sot ka urdhëruar mbylljen e menjëhershme të ambasadës iraniane në Londër dhe mbylljen e ambasadës së saj në Teheran. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në Bruxelles, mbahet një rund i ri i dialogut Kosovë-Serbi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Udhëhecit e të dy delegacioneve janë shprehur se do të jenë konstruktiv, por kanë thënë se do të jetë shumë vështirë për arritjen e marrëveshjeve, pasi çështja është komplikuar me situatën aktuale në pjesën veriore të Kosovës. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian i nisur sot në mëngjes ka vazhduar deri në orët e vona të mbrëmjes, ndërkohë që burimet nga Bashkimi Evropian konfirmojnë se gjatë ditës janë urvatur që palët të arrin marrëveshje rreth disa pikave. Sipas burimeve nga Bashkimi Evropian, tema kryesore të debatit në dialog sot kanë qenë integrimi i menaxhuar i kufirit dhe përpjekja e BE-s për të arritur një marrëveshje rreth pjesëmarrjes Kosovës në nismat rajonale, që është në kuadër të temës bashkëpunimi rajonal. Para se të nisej dialogu, përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë kishin thënë se nuk do të jetë lehtë që të arrihet marrëveshje dhe se zhvillimet e fundit në veri të Kosovës e kanë komplikuar atmosferën për të arritur marrëveshjen. Sidoqoftë, gjatë tërë ditës, burimet nga Bashkimi Evropian kanë thënë se sot është ditë mjaft e rëndësishme dhe kanë insistuar që deri në fund të ditës të arrihet një lloj pajtimi. Bashkimi Evropian në ditën e sotme dhe këtë raund të dialogut e konsideron posaçërisht të rëndësishme, pasi që javën që vjen ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të vendosin a të jepet apo jo Serbisë statusi i kandidatit. Disa ministra të BE-s, përfshirë edhe ministrin e jashtëm të Slovenisë Zhbogar, kanë thënë qartë se një përparim në dialog dhe rezultatet konkrete në të do të rrisin dukshëm gjaset e Serbisë që të merë statusin e kandidatit. Komisioneri i Zgjerimit të Bashkimit Evropian, Stefan Fylle, duke folur sot në një konferencë për Ballkanin, tha se Serbia meriton statusin e kandidatit dhe se Komisioni Evropian kishte rekomanduar që ky status të jepet, duke nënkuptuar se Serbia kthehet në dialog. Fylle tha se dialogu ka rifilluar, Serbia është rikthyer, prandaj ai pret që me përmbylljen e këtij raundi të dialogut të mund të raportoj tek vendet anëtare arritjen e përparimit dhe të argumentoj dhënien e statusit të kandidatit të Serbisë. Sido që të jetë, në këtë moment në BE pohojnë nëse nuk janë të sigurt se si do të veprojnë në ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian e më pas tyre edhe shefat e shteteve anëtare të BE-s. Ndërkohë, sa i përket dialogut, sot kanë ardhur porosin nga disa qarqe të BE-s se nuk do të mjafton vetëm të arrihen në marrëveshjet, por ato duhen edhe të zbatohen. Duke folur rreth kësaj, Fylle thot se palët që pranojnë të hynë në dialog në një mënyrë pranojnë të arrijnë edhe marrëveshje, dhe kur pranojnë marrëveshjet, duhet të pranojnë edhe ato të zbatohen, ka thënë komisioneri i zgjerimit të BE-s. Sa i përket palës kosovare, deri me tani në BE kanë pohuar se ajo ka qenë konstruktive në dialog dhe se presin që pa marrë parasysh se çfarë ndodh në këtë raund dhe çfarë ndodh javën që vjen në diskutimet e vendeve të BE-s, të dyja palët të vazhdojnë dialogun në mënyrë konstruktive. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Analistët të Milazim Krasniqi dhe Behlul Beçaj vlerësojnë se dialogu Kosovë-Serbi nuk ka perspektivë. Ata për këtë e fajsojnë palën sërbe, duke thënë se Beogradi po përpiqet që me këtë proces të dialogut ta fitoj statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian dhe ta fuqizoj rolin dhe ndërhyrin në Kosovë, sidomos në pjesën veriore. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Publicisti dhe analisti politik Milazim Krasniqi nuk pret rezultate domethënës nga bisedimet aktuale.
Absolutisht mendoj që rezultatet e këtij dialogu do të jenë minimale ose zero, përderisa nuk ndron mentaliteti i Serbisë, i qeverisë serbe dhe i shtetit serb, i cili vazhdon të financojë strukturat kriminale, vazhdon të ndërhyjë në territorin e Kosovës, vazhdon të jetë mesazhe luftëzise.
Nisur nga këto veprime të Beogradit të zyrtar, Kashi Kosovës, Krasniqi mendon se Serbia përmes këtij dialogu si synim të vetëm ka statusin e vendit kandidat për në BE, pasi që përmes këtij statusi do të i krijohej një hapësirë më madhe manovruese për të vazhduar politikën e saj të ndërhyrjes në Kosovë, sidomos në veri të saj. Ndërkohë, publicisti dhe analisti tjetër politik Belul Beçaj thotë se pengesat e shfaqura deri më tani në dialog në vend se të paksohen ato poshtohen. Andaj vijon Beçaj, perspektiva e këtij dialogu po bëhet gjithnjë e më mjegulluar. Ai thotë se nuk pret ndonjë rezultat domethënës në bisedime parambajtjes së zgjedhjeve të lira në Serbi.
Perspektiva e dialogut po bëhet gjithë më mjegulluar dhe do të mungojnë sipas të gjitha gjasave rezultatet e dialogut deri në momentin e shpalljes dhe përfundimit të zgjedhjeve të lira në Serbi. Prandaj deri në momentin e zgjedhjeve nuk pres ndryshime të mëdha të cilat janë as shumë të pritura nga qytetarët për të cilët gjallë që përgjullohet këtë dialog.
Synimet e Serbis në këtë dialog janë krejt politike, thot analisti Belul Beçaj. Si pas ti, bisedimet e hynë në interes Serbis për qëllime krejt tjera, krasuar me agendën e paracitur të bisedimeve nga anë ndërmjetësit të bashkimit evropian.
Deri më tash ju pa se qëllimi dialogut ka qenë vetë dialogu, pra që Serbia ajo me të vërtet ka dy qëllime kryesore, një, ta ruaj sovranitetin e saj në pjesën veriore të Kosovës dhe dy, eventualisht ta ruaj pushtetin ata të cilët janë bartës të këtij dialogu.
Në anën tjetër, analisti Milazim Krasniqi thotë se gjatë gjithë kohës së mbajtjes së dialogut me Kosovën, Serbia e ka radikalizuar edhe më shumë politikën e vet karshi Kosovës. Ky dialog sipas tij po bëhet pjesë e garës nacionaliste zgjedhore në Serbi, çka si pasojë mund të viktimizojë fillimisht pikërisht këtë proces bisedimesh.
Fondi politik në Serbi është përkeqësuar jashtë mose me paralajmërimin e zgjedhjeve parlamentare, sepse forcat ekstremiste nacionaliste radikale po rigrupohen me idejën e marrjes së pushtetit dhe kjo po e detyron qeverinë e Tadićit që të bëjë garë në nacionalizëm me ta. Kështu që nga kjo garë nacionalistën sërvitash, viktima e parë pa dyshim që do t'jetë pikrisht dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë pashtu se Bashkimi Evropian përkundër që në duart e veta ka mekanizma të mjaftueshëm për ta frenuar nacionalizmin serb kashi Kosovës, nuk i shfrytëzon këtë mundësi, pasi që nuk ka politikë unike në raport me shtetin e Kosovës, të cilin nuk e njohin ende 5 vende antare të këtij unioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha u erdhi informacioneve të shkurtra për zhvillimet e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri Gjerman i Mbrojtjes, Thomas D. Majiziere, i bëri sot thirrje Beogradit për të përdorë ndikimin e tij ndaj serbëve në veri të Kosovës për t'i dhënë fund protestave të dhunshme, duke paralajmëruar se mungesa e veprimit do të ndikojë në kërkesën e saj për antarësim në BE. Unë besoj se ndikimi i saj është i fortë dhe duhet të përdoret më fuqishëm për të arritur paqen, i kërkoj këtë qeverisë serbe, tha D. Majiziere, ndërsa arriti për një takim të rregullt të ministrave të mbrojtjes së BE-s në Bruksel. Qeveria sërbe kërkon statusin e kandidatit të BE-s, tha D. Majiziere dhe shtoi se aktualisht çdo ditë e çon Serbin më larg kësaj. Komandanti i batalionit të gjermano-austriak në pjesën veriore të Kosovës, nën koloneli Franz Pirker, ka deklaruar sot se situata në terren është edhe më tutje tensionuar dhe se nuk mund të përjashtohet për shkallëzimi i dhunës. Në një deklarat telefonike për agjensinë austriake APA, ai theksoi se momentalisht situata është e qetë, por serbët ende i mbajnë barrikadat. Sipas tij, pasi ushtarët e KFOR-it gjatë ditëve dhe javëve të ardhshme kanë për detyrë ta vendosin, e nëse është e nevojshme edhe të përparojnë lirinë e lëvizjes, nuk mund të përjashtohet për shkallëzimi i ri. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Dragan Šutanovac ka vlerësuar sot se gjendja e sigurisë në Kosovë është kritike, dhe për këtë arsye është domosdoshme që serbët në veri të Kosovës ta dëgjojnë presidentin Boris Tadić dhe t'i largojnë barrikadat nga rrugët. Këto komente ai bëri pas takimit me ministrin e mbrojtjes së Norvegjisë Espen Barth Eide. Më tutje Šutanovac theksoi se thirrja e Tadićit ishte e guximshme dhe veprim me burrë shtetas që është bërë me qëllim që të mundësohet stabilizimi i gjendjes në Kosovë. Ministri jashtëm i Slovenisë Samuel Zhbogar ka vërtetuar sot se është kandiduar për shef të zyres së BE-s në Prishtinë. Mund të vërtetoj se jam kandiduar për shef të zyres dhe për përfaqësues të posaçëm të BE-s në Kosovë, u tha Zhbogar gazetarëve sloven sot në Bruksel, transmeton agjencia STA. Për emërimin e tij eventual duhet të vendosë komisioni profesional dhe shefja e politikës së jashtme të BE-s Katrin Ashton. Trashëgimtari Fronit, Leka Zogu, djali i mbretit të Zog, vdiq sot në një spital në Tiranë në moshën 72 vjeçare. Ai ishte pranuar në spital javën e kaluar pasi kishte rënë në gjendje kome për shkak të problemeve në zemër dhe mushkëri, tha mjeku mentor Petrela. Në Shqipëri dita e shtunë kur do të varroset Leka Zogu është shpallur ditëzije kombëtare. Ceremonia e varrimit do të ketë të gjitha atributet të mbretërore, tha kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha pas mbledhjes së sotme të qeverisë. Sot Britania ka urdhëruar mbylljen e menjëhershme të ambasadës iraniane në Londër dhe mbylljen e ambasadës britanike në Teheran. Sekretari i jashtëm britanik William Hague i tha parlamentit se të gjithë zyrtarët iranian duhet të largohen brenda 48 orëve.
The Iranian charge in London is being informed now.
I ngarkuar iranian në Londër është informuar tash se ne kërkojmë mbylljen e menjëhershme të ambasadës iraniane në Londër dhe se i gjithë personeli diplomatik iranian duhet të largohet nga Mbretëria e Bashkuar brenda 48 orëve të ardhshme. Nëse ndonjë vend e bën të pamundur për ne që të veprojë në tokën e tyre, nuk mund të presin që këtë që të kenë një ambasadë që funksionon këtu, ka thënë William Hague. Të martën, protestuesit iranianë sulmuan dhe depërtuan në ambasadën britanike dhe në kompleksin diplomatik në Teheran, duke thyer xhamat, djegur veturat dhe djegur flamurin britanik. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se vendi i tij dhe Iraku po hyjnë në një shkallë të re të marrëdhënieve strategjike, derisa trupat amerikane po përgatiten të tërhiqen nga Iraku deri në fund të këtij viti. Këto komente zoti Biden i bëri sot pas takimit me kryeministrin e Irakut Nuri al-Maliki në Bagdad, një ditë pas ardhjes befasuese në kryeqytetin e Irakut. Zyrtari i lartë amerikan është takuar edhe me presidentin Jalal Talabani dhe kryesuesin e parlamentit Osama al-Nujaifi. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi zhvillimeve në Kosovë. Kvori thot se situata në pjesën veriore të Kosovës pas incidenteve të fundit në Jagnjenic është e qetë. Megjithatë, disa nga barikadat ende mbrohen nga serbët lokal. Policia e Kosovës thot se në zonat e banuara me popullat të përzier dhe në objektet e rëndësishme në pjesën veriore të Kosovës janë shtuar masat e sigurisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Njëri nga zyrtarët për informim tek Fori Dan Harvi tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja aktualisht në veri të Kosovës është e qetë.
The situation this morning is calm. There were no further incidents since late evening yesterday.
Situata në këtë mëngjes është e qetë, nuk ka pasur ndonjë incident që nga pasdita e djeshme e vonë, tha Harvey. Edhe zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se në përgjithësi situata në veri është e qetë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besimoti thotë se ngjarjet që kanë ndodhur në fshatin Jaginic nuk kanë ndikuar në pjesë të tjera të veriut të vendit.
Sa i përket 24 orëve të fundit, policia e Kosovës nuk ka regjistruar incidente të cilat do të ndikonin drejt për drejt në rrezikimin ose çmimin e sigurisë së gjeshme në rajon në Mitrovicë. Ngjarjet e fundit pas aksionet e Forit në fshatin Jagronic, përkatësisht në rrugën që lidh komunën Zurbotokët me Zveçanin, një situatë tjilë nuk ka reflektuar në komunat tjera, apo më mirë thënë në lokacionet e banuara me popullat të përzier, me qarë ishte edhe shqetësimi kryesor.
Me gjithatë, Hoti ka deklaruar se në vend banimet ku ka popullat të përzier me shqiptare sërb, janë ngritur masat e sigurisë.
Policia Kosovës ka ngritur vigilencën kryesisht për zonat e banuara me popullat të përzier dhe në ose rreth objekteve vitale të institucioneve të Kosovës dhe atyre ndërkombëtare në veri të Kosovës.
Ndryshe, për dy ditë radhazi në veri të Kosovës përkatësisht në fshatin Jaginic, derisa Kfori ka tentuar të largojë një barikad, ka ndodhur përplasjet në mes të sërbëve dhe Kforit, ku janë lënduar 30 ushtarë. Dy nga ata u plagosën me armë zjarri të tjerët me koktej Molotovi dhe mjete të tjera shpërthyese, po ashtu raportohet edhe për lëndimet e banorëve sërb të veriut të Kosovës, që pas aksionit për futjen në kontroll të dy pikave kufitare në veri të vendit, të cilin autoritetet kosovare ndërmorën ka mesi i muajit korrik, e deri me tani në veri të Mitrovicës vazhdojnë të mbesin disa barikada rrugore. Barikadat edhe sot vazhdojnë të ruhen nga serbet asajane, thot zëdhënësi Hoti.
Barikadat vazhdojnë jenë ato në gjashmet, ka prezent në disa prej barikadat, ka prezent fizike të ekstremizme serb, jo në gjithat, por në ato kryesore të gjë është kjo barikada në urën kryesore, pasaj kjo në Jagninit vazhdojnë tjetë në fshatin rëdare, ma dhe gjithësht në 5-6 për këtire barikadave gjithësht ka prezent permanent të personave fizike.
Dhuna dhe tensionet janë të vazhdueshme ndërsa serbet kundërshtojnë shtrirjen e autoritetit shtetëror të Prishtinës zyrtare edhe në veriun e banuar me shumicë serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Thirrja e presidentit të Serbisë Boris Tadić për heqjen e barrikadave nuk e bën përshtypje Prishtinës, pasi mendohet se ky është një hap taktik para takimit të Këshillit të Ministrave të BE-s, ku do të vendoset për statusin e kandidatit për Serbinë. Nga ana tjetër, vetë politikanët të serbë të veriut nuk e presin mirë këtë ndryshim të politikës së Tadićit, meqë, siç thon ata, Beogradi deri tash e ka mbështetur ngritjen e barrikadave. Më tepër në kronikën e Albana Isufit.
Ilir Deda, këshilltari i presidentes Atifete Yahjaga, thotë se qytetarët e vendosur në barrikada kanë qenë gjatë gjithë kohës të mbajtur peng dhe nuk kanë qëndruar aty me dëshirë.
Po është qartë se barrikadat nuk janë zgjidhje. Këtë e kam të qartë edhe një numër i madh i qytetarëve serb në veri. Fatkeqësisht janë peng dhe kundër vullnetit tyre qëndrojnë në ato barrikada, kështu që duhet së bashku me bashkinë ndërkombëtare që të gjendet një zgjidhje që të normalizohet situata në veri dhe që nga dalë nga dalë të kthehet besimi apo të fillon të ndërtohet besimi ndërmjet qytetarëve serb në veri dhe institucioneve të Kosovës.
Një ditë më parë, ministri i Brendshëm Bajram Recepi tha se heqjen e barrikadave do ta ndihmonte vetë Beogradi, por ndryshimi aktual i politikës së presidentit Tadić ndaj vendosjes së barrikadave është kritikuar rënd nga politikanët serb të veriut. Njëri nga ata, Marko Jakshi, thotë se ky është një hap taktik i Tadićit sa për të fituar statusin e kandidatit.
Pa sigurisht më shumë degrat, to znaju jeste da 9 decembra treba da se.
Sigurisht se edhe zoçtë din, më 9 dhjetor duhet të merret vendimi për statusin e kandidatit të Serbisë për në Bashkimin Evropian. Edhe zoçtë, edhe fëmijët e vegjël në veri e din se presidenti ka dërguar një mesazh të tillë për të marrë kandidaturën për në BE. Kjo qeveri është në fund të mandatit dhe ky regjim është ka fundi. Po të ishte në fillim, mbase do të kishte ndonjë lloj fuqie. Për fatin ton, ata janë në fund dhe vetmi arsye është marrja statusit të kandidatit. Asgjë tjetër, thot Jakshiç, duke e potencuar se qytetarët e veriut kanë mbetur të habitur, pasi që deri tash ata kanë qenë të obliguar të dalin në barrikada.
Ljudi imali rad në obali, se vide na barikade, to su ljudi na postale godišnje, ono prve dolazili su ovde.
Njerëzit janë kthyer nga pushimi vjetor. Për një herë presidenti e ndron në mënyrë drastike politikën e vet, edhe pse nuk ishin arritur qëllimet, edhe më tej në pikalimet administrative vijnë policët dhe doganierët kosovar. Qytetarët janë të zemruar, të hidhruar, të zhgënjur dhe konsiderojnë se presidenti nuk po bën gjën e duhur, thot Jakshiç. Ndërkaq Dragiša Milović, përfaqësues i komunës së Zveçani, thot se duhet një shpjegim më i madh për ndryshimin e politikës, siç thot ai brenda natës. Na duhen më shumë informacione, të shohim ndërkohë mos ka pasu ndonjë marrëveshje. A është ky kthimi gjendjes para 25 korrikut siç kërkohej në deklaratën e Kuvendit të Serbisë, thot Milović. Në anën tjetër, analisti për çështje politike dhe të sigurisë Arben Qerezi thotë se në ndryshimin e politikës së Tadićit mund të ketë ndikuar dy gjëra.
E para është presioni në rritje ndaj Serbisë nga ana e Bashkimit Evropian rreth çështjes më konstruktive që vendohet ta ketë Serbia para se ta marrë statusin e shtetit kandidat. Por po ashtu është çaja e cila tregon se edhe Beogradi ka kuptuar se politika e tij ndaj sidomos ndaj veriut të Kosovës e ka humbur legitimitetin përsërisht. Dhe praktikisht me këtë lloj politike Serbia është duke mbajtur peng jo vetëm Kosovën, por edhe vetveten.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se dukuria e shitblerjes së drogave është një fenomen në shqetësues. Sipas tyre, pothuajse në bazat ditore ka persona që arrestohen për posedim ilegal të drogës. Organizatat e joqeveritare që merren me këtë çështje thonë se edhe këtë vit ka rritje të numrit të personave që e përdorin drogën. Një qytetare shprehet se institucionet nuk po e luftojnë këtë dukuri aq sa duhet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Si pas autoriteteve të rendit, substancat narkotike të konfiskuara në 6 mujorin e partë të këti viti janë 33 kg heroin, 87 kg kanabis, 2.5 kg hashash, 691 cop ekstazi, si dhe 3 kg drogat të tjera. Sabri e Kamberi, zyrtare për informim në policinë e Kosovës, thot se për çdo ditë arestohen persona që merren me trafikim të substancave narkotike.
Ne vetëm në bazë ditore kemi raste të tilla kur vonkapin me flagrancë persona të dyshuar të cilët posedojnë substanca të ndryshme narkotike. Normalisht në momentin që ata kapën qoftë mes rrugëve operative hetimore, qoftë edhe në flagrancë, arrestohen, sillen në stacion, pastaj në konsultim me prokurorin edhe i caktohet masa e ndalimit prej 48 orësh. Pastaj procedura e njëjtë vazhdon në prokurori dhe gjykat.
Esafet Blaka, i drejtues i qendrës rehabilituese nga droga Labirinthi, pohon se këtë vit ka ngritjet në numrit të personave që përdorin substanca narkotike, por si pas zotit Blakaj, për dallim ky vit nga vitet e më parshme, ka pasur të regjistruar persona që përdorin ekstazi, kokainë, si dhe keq përdorimi ilaçeve që përdoren kryesisht për klinikën e psikiatrisë.
Edhe këtë tret ngritjen e përdoruzet të drogave, nëse nxine droga të rët, a i duhet ose të shkojnë në një trajtim shërim të obligushëm, ose të shkojnë në burg. Këtë taktik të nam mungon krejtësisht.
Edhe qytetarët shprehin mendimin e tyre lidhur me këtë çështje. Besa Krasniqi, rreth të 30-tave juriste me profesion, mendon se dukuria negative e shitbleris së drogës nuk po luftohet aq sa duhet nga institucionet relevante.
Duke marrë parasysh rritjen e numrit të vdekjes së personave që përdorin substanca narkotike, si dhe mos funksionimit të gjykatave, ashtu si duhet, po t'jep me kuptu që sigurisht ka dhe ndonjë bashkullim brenda për brenda këtyre institucioneve.
Por Sabri e Kamberi thot se dukuria e trafikimit të substancave narkotike luftohet, duke e marë parasysh që vetëm në 6 mujorin e partë të këti viti, nga policia e Kosovës janë arestuar 196 persona, 113 janë ndaluar, ndërsa janë hetuar 114 persona që trafikojnë drogë.
Qijet se vërtit ka një numër të konsideruashëm të personave të cilët janë përdorues të këtyre narkotikve, gjithashtu vlen të theksohet se policia e Kosovës ka një bashkëpunim shumë të ngushtë edhe me organizatën juqeveritare Labirinti.
Psikologët në vend thonë se përdorimi i substancave narkotike, sidomos tek moshat e reja, lë pasoja shumë të mëdha. Ata tashmë kanë pohuar se mosha më e re që përdorin drogë është 12 vjeç, ndërsa tek përdorimi i drogave që shkaktojnë varfëri të menjëhershme është mosha rreth 17 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analisti Alajdin Demiri konsideron se nisma e re e Partisë Demokratike Shqiptare në Maqedoni për krijimin e një fronti të përbashkët opozitar nuk ka ardhmëri. Nga ana tjetër, përfaqësues të PDSH-s thonë se kjo nismë nuk ka për qëllim rrëzimin e Bashkimit të Demokratik për Integrim nga qeveria e Maqedonisë. Kronike përgatitur nga Zerieta Hajro Jahjaga.
Alajdin Demiri, politikolog, vlerëson se duke patur parasysh lojtarët në skenën politike, thjesht kjo nismë ka të bëjë me nevojën e brendshme për të shprehur se janë të gatshëm për bashkëpunim, por të tjerët janë ata që e refuzojnë bashkëpunimin.
Duke njohur aktorët se të gjithë kanë dalë për një parti, edhe ata kanë dalë jo për dëllime politike ose për platformë, po për hire dhe kaprice personale, nuk besoj se edhe kjo thirrje do të prodhojë diçka tjetër përveç se të rrisë jazin mes partive politike ekzistuese.
Ndryshe, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Menduthaçi, ka deklaruar se është i hapur për bashkëpunim me të gjitha partitë tjera opozitare, madje duke shtuar se ai vetë do të dërgojë oferta me shkrim për bashkëpunim me opozitën shqiptare. Ziadin Sela, sekretari për informim i Partisë Demokratike Shqiptare, duke sqaruar idenë e krijimit të një fronti të fuqishëm opozitar, thotë:
"Ky front përbashkët opozitar është nevojë situatës aktuale politike dhe pozicionit të cilën ndodhen shqiptarët. Shumica e kuptojnë si luftë për të fituar dhe për të arritur për pushteti Bashkimin Demokratik për Integrim, por intenca e krijimit të këtij fronti nuk është asesi kjo, por është realizimi i atyre qëllimeve dhe kërkesave të cilët ka vite që që i parashtrojnë shqiptarët në Maqedoni.
Bën të ditur sekretari për informim i Partisë Demokratike Shqiptare Zeadin Sela, duke nënvizuar se në tryezën e bisedimeve me parti tjera në opozitë, do të ofrohet marrëveshje e re politike si mundësi që do të çojë ka zgjidhja e tensioneve ndërethnike një herë dhe deblokimin e procesit euroatlantik të Maqedonisë.
Në emër të kësaj platforme, neve i thrasim të gjithë qytetarët, gjithë ato të cilët mendojnë që situata politike e shqiptarëve është në situatë të palakmueshme që njëherë për gjithmonë të zgjidhen këto çështje.
Por partia tjetër parlamentare në opozitë, Rilindja Demokratike, nuk ka parapëlqyer të komentojë ofertën e Partisë Demokratike Shqiptare, duke theksuar se betejën ndaj politikave diskriminuese të qeverisë do ta zhvillojë në parlament. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Revista amerikane Foreign Policy në numrin e saj të fundit shkruan për rrjetin shoqëror Facebook. Në artikullin me titull "A ka Facebooku politikë të jashtme?", revista postierash shkruan se kuptohet se as Facebooku as Twitteri nuk e kanë shkaktuar pranverën arabe. Media sociale mund të ndihmojnë organizimin e njerëzve dhe në përhapjen e informacioneve, por nuk mund t'i detyrojnë njerëzit që ta rrezikojnë jetën e tyre. Sfida për Facebookun mbeten në vendet si Birmania, Kina, Kuba, Irani, Korea e Veriut e të tjera, ku e ka vështirë të dëpërtoj pa cenzur, shkruan revista. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ka fundi viti 2008, themeluesi i Facebookut Mark Zuckerberg mendonte për një tubim politik në Kolumbi, shkruan revista Foreign Policy. Si pasaj, djaloshi i ri krijoi grupin për të shprehur revoltën e tij kundër lëvizjes guerrile FARC, dhe vetëm një muaj më vonë miliona njerëz në mbar Kolumbin dhe botën u tubuan në kundërshtim të kësaj lëvizjeje. Protestat anti-FARC ishin gurgullimet e para të asaj që do të bëjë vala globale e këtij viti. Nisi në lindjen e mesme me miqtë të zemruar të Facebookut, ndërsa reagimi zinxhiror çoi në demonstrata dhe ndryshime jo vetëm në Tunizi, Egjipt dhe Libi, ku despotët tashmë janë rrëzuar, por edhe në Siri, Jemen e Bahrein, ndërsa më vonë edhe në Spanjë, Izrael, Indi, Britani, SBA e Gjetk. Facebooku sipas revistës tashmë është një damar i përbashkët në të gjitha këto lëvizje dhe ajo është ndërruar në infrastrukturë të re të protestës. Por gjithnjë sipas Foreign Policy, gjëra më të mëdha pritet akoma të vinë. Zuckerbergu ka nisur të studioj dialektet mandarin për të përgatitur shtytjen e Facebookut edhe në Kinë, dhe e kush e di se çfarë ndryshimesh mund të priten. Zuckerberg 3 vjet më parë kishte një aluzion të asaj që do të vinte. Pas 15 vjetësh ndoshta do të ketë çdo ditë gjëra të tilla si ato që ndodhen në Kolumbi, parashikonte ai. Sipas gazetës duke qartë se korniza e tij në atë kohë ishte shumë më tepër konservatore. Në vitet e ardhshme ka të ngjarë të shihet ndikim më i madh i këtyre mjeteve online që po evoluojnë dita ditës. Facebooku shumë shpejt do të arrijë 1 miliard përdorues aktiv. Twitter mund të jetë më i vogël me 100 milion përdorues, por grumbullon një turm të elitës mediatike, politike dhe biznesore. Sipas gazetës, ajo që e bën Facebookun aq efektiv në politikë është fakti se ai fillimisht është mjet social. Në Facebook ju vetëm mund të thoni se do të jeni në një qendër tregtare dhe sistemi këtë do t'ua tregoj miqve. Pra ju mund t'u thoni edhe miqve në Tunizi se jeni lodhur nga presidenti Ben Ali dhe mesazhi përhapet me shpejtësi të madhe. Por natyrisht vjen artikulli, as Facebooku dhe as Twitter nuk kanë shkaktuar pranverën arabe. Mediat sociale mund t'i ndihmojnë njerëzit të organizohen, por nuk mund t'i detyrojnë ata të vënë në rrezik jetën e tyre. Këto dy veçse janë një kombinim nxitës. Megjithatë, kjo është ajo që si duket i pamundëson Zuckerbergu të përsërisë mendimet e 2008-s, pasi Facebooku është ndaluar pak a shumë me sukses në Kubë, në Iran, në Korenë e Veriut dhe disa vende të tjera. Pikpyetje e madhe mbetet edhe për mediat sociale në Kinë, derisa Zuckerbergu thotë se hyrja në këtë shtet është njëri nga prioritetet strategjike të Facebookut, është vështirë të imagjinohet se shërbimi do të operojë brenda Kinës pa filtrime dhe censura, të cilat tashmë aplikohen ndaj mediave të tjera, shkruan Foreign Policy.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruxelles po mbahet edhe një rund i dialogut Kosovë-Serbi. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se bisedimet ndërmjet Prishtinës e Beogradit në Bruxelles nuk kanë perspektivë. Kfori thotë se situata në pjesën veriore të Kosovës pas incidenteve të fundit është e qetë. Në Prishtinë konsiderohet se thirrja e presidentit të Serbë Boris Tadić për largimin e barikadave është hap taktik. Në Tiranë ka vdekur Leka Zogu i parë. Britania sot ka urdhëruar mbylljen e menjëhershme të ambasadës së saj në Teheran dhe mbylljen e ambasadës së Iranit në Londër. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.